Tā ir kristiešu apvienība, kuras galvenais mērķis ir atbalsts kristiešiem Jeruzalemē. Tas darbojas visā pasaulē un no šodienas tas būs arī Latvijā. Atšķirība no citām labdarības organizācijām ir tā, ka šī ir tiešā pāvesta pakļautībā. Un šodien Jēkaba katedrālē Rīgā notiks Latvijas nodaļas dibināšana un pirmo biedru uzņemšana. Un lai šis pasākums būtu svētki pēc iespējas vairāk cilvēkiem, uzstāsies kors Latvija Māras firmā vadībā un būs koncerts Advents noskaņās.